Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniin. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa karamdamang ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Nasaktan si Laila nang makarinig ng panlalai mula sa dalagang kapitbahay na si Christine at sa binatang si Jake na matagal na niyang lihim na hinahangaan. Mas lalo siyang nasaktan nang malamang may relasyon na ang dalawa. Dahil sa payo ng kanyang inang si Melay ay gumaan ang mabigat na dinadala ni Laila sa kanyang puso. Samantala, napapadalas na kaunti lang ang nahuhuling isda ni Lauro sa tuwing siya ay pumapalaot. Kaya naman naisipan ni Laila na maghanap ng trabaho. At ngayon, narito ang ika-apat na yugto ng tampok na kasaysayan sa linggong ito. Ang buhay ni Laila na pinamagatang ayoko nang magmahal dito sa dulam. Tagumpay sa laban ng buhay.
Paunti ng paunti. Magmawala ng pag-asa aking kaibigan.
Tama bang narinig ko, anak? Gusto mong mag-apply ng trabaho?
Opo.
Ano na bang klaseng trabaho ang apply mo, anak?
Kahit ano pong pwedeng applyan o pasukan, basta may sahod.
Baka mahirapan ka. High school graduate ka pa lang. Alam mo naman ngayon, puro college graduate ang kalimitang tinatanggap sa trabaho.
May tatanggap din naman po siguro sa tulad kong high school graduate, Tay.
Anak, maglako ka na lang ng mga huling isda ng tatay mo. At saka ng mga niluto kong panindang suman.
Nay, maganda din po na makapasok ako sa trabaho na may arawan na sahod. Para tsak po talaga na may tatanggapin akong pera linggo-linggo o buwan-buwan. Kasi po, hindi naman palaging malakas ang pangingisda ni tatay. Tulad ngayon, wala akong mailakong isda. Sayang naman ng araw, di po ba?
Sabagay, may puntong anak natin, Melay.
O siya, sige. Ako na lang ang maglalako ng mga isda na iuuwi ng tatay mo. At ako na rin ang maglalako ng suman na niluto ko. Pumapayag na akong maghanap ka ng trabaho para makaipon ka na ng pang-tuition sa susunod na pasukan sa kolehiyo.
Salamat po, Nay. Tay, bukas na bukas din po, maghahanap na ako ng trabaho.
Good.
Good morning po. May nakita po kasi akong karato lang may nakalagay na wanted sales lady sa labas ng tindahan nyo. Mag-a-apply po sana ako.
Ay, naku. Eh, sorry, miss, ha, pero huwag sanang sumama yung loob mo. Eh, kasi ang hinahanap namin na sales lady, eh, yung may pleasing personality.
Pero, sir, masipag po ako at saka matyaga.
Miss, hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, ang hinahanap namin na sales lady ay yung may pleasing personality. Yung may kaaya-aya ba sa paningin ng mga customer. Eh, para makabenta kami ng marami. Eh, nakusubukan mo na lang sa iba mag-apply, ha?
Sige po, maraming salamat po. Porkit hindi ako maganda, hindi na ako tanggap bilang sales lady. Bakit ang unfair naman nila? Kaya ko rin naman magtinda ng mga damit, no? Marunong naman akong mag-sales talk. Ay, saan pa kaya ako pwedeng mag-apply? Ang dami ko nang pinuntahan pero hindi ako natanggap. Nakakapagod pala talagang maghanap ng trabaho.
Kumain ka pa ng kumain, ha? Alam kong pagod ka sa paghahanap ng trabaho maghapon.
Gutom na po ako na eh. Biskuit lang yung kinain ko kaninang tanghali. Si tatay po.
Iyon, pumalaot na para mangisda. Alam mo naman yung tatay mo, di ba? Tuwing hapon, umaalis yun para pumalaot sa dagat. At mamayang alas 9 ng gabi, dating niya. Tapos, matutulog lang saglit ng ilang oras. At aalis na naman ng madaling araw para mangisda. At umaga nang balik ulit dito sa tabi.
Akala ko lang po kasi hindi na siya pumalaot ngayon kasi medyo malakas ang hangin. Tsak na malalaki na naman ang alon, Nay.
Alam mo naman yung tatay mo, di ba? Hindi mo yun mapipigilan. Pwera na lang talaga kung bumabagyo na.
Oo nga po eh. Naawa na nga po kay tatay kasi matanda na siya pero mag-isa lang siyang nangingisda. Wala man lang siyang kasama sa bangka. Kapag may maganda na po akong trabaho, Nay, at malaki yung sweldo ko, pipilitin ko po talaga na tumigil na sa pangingisda si tatay para makapagpahinga naman siya.
Oo nga pala. Kamusta na pala yung paghahanap mo ng trabaho?
May mga nakita po kong wanted sales lady kanina sa bayan. Sinubukan ko naman pong mag-apply pero hindi po ako tinanggap na eh.
Bakit? Pati ba sales lady? Kailangan college graduate din?
Hindi naman po. Pero kailangan daw po nila na may pleasing personality. Wala daw po ko nun eh.
Huwag kang panghinaan ng loob, anak. Ganyan talaga kapag naghahanap ng trabaho. Iba-ibang naririnig mo. Pero huwag kang papa-apekto. Makakahanap ka rin ng trabaho.
Ayan. Nahilamusan ko na ng tubig tong mukha ko. Gagamitin ko ulit tong sabon na binili ni nanay. Medyo tatagalan ko na ng konti ngayon. Ay, para mas effective. Ay. Ayan. Nasabon ko na tong buong mukha ko. Ay, sana matanggal na talaga tong tagyawat ko sa mukha.
Oh, tada. Kanina ka pa dyan sa lababo ah. Ano bang ginagawa mo ha?
Naghihilamos po, Tay. Medyo binababad ko lang po ng konti itong sabon sa mukha ko. Sabi po kasi ni nanay, pampatanggal daw po ito ng tagyawat eh. Ay, mag-iisang buwan ko na itong ginagamit.
E nabawasan ba ang tagyawat mo, anak?
Yun na nga, Tay. Parang ganun pa rin. Ay, marami pa rin. Hindi yata ako hiyang dito sa sabon na ito eh.
Ewan ko ba naman kasi dyan sa nanay mo. Nagpapaniwala sa mga sinasabi ng mga nagbebenta ng kung ano-ano. E natural, sasabihin nila lahat ng magaganda sa produkto nila para lang mabenta kahit hindi naman totoo.
Eh, baka kapag nakailang buwan na akong gamit nito, Tay, saka palang mawala yung mga tagyawat ko.
Abay, sana ka anak, para matapos na yung problema mo sa tagyawat mo at nang kuminis na rin ang mukha mo.
Ay, sana nga po, Tay. Sana nga po.
Tara na, dito na tayo maglaro.
Saan na po, Panginoon? Pala rin na po ako ngayon na matanggap sa trabaho na a-applyan ko. Isang buwan na rin po akong laging bigo sa ina-applyan ko eh. Sana ngayon, maawa na yung mag-i-interview sa akin at matanggap na ako.
Tingnan mo na yung si Layla, oh. Nagsasalitang mag-isa habang naglalakad sa kalsada.
Oo nga. Hindi lang pala pangit tong anak ni Melay. Luka-luka pa pala. Ay, kawawang bata.
Hindi po ako luka-luka. Tsaka hindi po ako nagsasalita mag-isa. Nananalangin po ako sa Panginoon na sana matanggap na ako sa trabaho.
Ah, talaga? Nagdadasal ka pala. Akala ko kasi ay tuluyan ng lumuwag ang tornilyo sa utak mo. Kaya nagsasalita ka mag-isa.
Alam mo, Layla, kung ako sa'yo, hindi ko na itutuloy ang pag-a-apply ng trabaho.
Bakit naman ho?
Eh, siguradong hindi ka rin namang matatanggap. Mapapagod ka lang.
Aling Antonia, problema ko na po yan kung mapagod man po ako at hindi ako matanggap sa trabaho.
Aba, marunong sumagot-sagot ang pangit.
Bakit ba tuwing nakikita niyo ako, inis na inis kayo sa akin?
Eh kasi, nakakainis makita ang kapangitan mo. Kapag nandyan ka, ay pumapangit din ang paligid.
Ay, nako.
Wala naman akong magagawa kung ganyan ang nararamdaman nyo eh. Hinding-hindi na ako magpapa-apekto pa kahit lait-laitin nyo ako.
Ay, nako.
O kahit ng ibang tao. Naniniwala po kasi ako na may taong tatanggap pa rin sa tulad ko. Dahil hindi lahat kasing kitid ng utak nyo.
Sanay po akong magtinta dahil naglalako po ako sa lugar namin ng isda at suman. Kaya alam ko pong magagawa ko ang trabaho dito sa grocery store nyo. Masipag po ako, ma'am. Gagawin ko po lahat ng ipapagawa nyo.
Marami na nag-apply dito sa grocery ko at ganyan din ang sinabi.
Pero nung nag-umpisa na magtrabaho dito sa grocery store ko, ay saksakan na ng tamad.
Naku, ma'am. Iba po ako. Patutunayan ko po sa inyo na nasipag ako kapag dinanggap niyo po ako.
Sige, tignan natin kung nagsasabi ka ng totoo.
Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am?
Pwede ka na mag-umpisa bukas na magtrabaho dito sa grocery store.
Naku, ma'am! Maraming salamat po, ma'am!
Pero kapag nakita kong tatamad-tamad ka, tatanggalin din kita agad.
Hindi po ako magtatamad-tamad, ma'am. Gagawin ko po lahat ng trabaho ang ipapagawa niyo sa akin.
Naman, anak. Bigla-bigla ka na lang nagbubukas ng pinto. Bumilis tuloy ang pintig ng puso ko.
Sorry po, Nay.
Alam mo, Layla, kung may sakit sa puso ng nanay mo, baka inatake na.
Ay, oo nga.
Bakit ba naman kasi bigla mo na lang binuksan ang pinto at nagmamadali kang pumasok?
Tay, excited lang po kasi akong ibalita sa inyo ang good news ko.
Oh, anong good news?
Ano yan?
May trabaho na po ako, Nay! Tay! Pinagsisimula na po nila ako bukas!
Talaga, anak? Eh, ano namang trabaho yun?
Tindera po sa grocery store! Ay! Hindi naman po masyadong malaki yung sahod ko, pero hindi na rin po maliit. Kaya, okay na din po. Ang mahalaga, makakapag-ipon na ako.
Buti naman at nakahanap ka na rin ng trabaho, anak.
Oo nga po, Nay. Halos isang buwan din akong naganap ng trabaho, no? Kaya nga po, tuwang-tuwa ako ngayon dahil natanggap na rin ako sa wakas.
Anak, Layla, ipunin mong lahat ng sasahurin mo dyan sa trabaho mo para makapag-aral ka na ng kolehiyo.
Daming customer ngayon dito sa grocery. Sabado ba naman kasi? Nahalata ako na lagi akong inuutusan ng mga kasamahan ko dito sa grocery, ah. Porkit bago lang ako. Pero okay lang. Kailangan kong makisama sa kanila para wala akong makaaway dito sa trabaho. Sana lang magtagal ako dito.
Hoy, Layla! Kunin mo sa bodega yung isang box ng sabong panlaba. At dalhin mo dito sa akin.
Siya tong lalaki. Sa akin pa niya iuutos yung pagbubuhat ng mabigat. Kanina pang umaga tong lalaking to eh.
Ano pang tinatanga-tanga mo dyan, ha? Pumunta ka na ng bodega. Bilisan mo!
Oo! Pupunta na! Ang dami namang malalaking box dito sa bodega. Alin ba dito yung box ng sabong panlaba? Itong nasa kaliwang gilid. Medyo malaki din tong box na to, ha. Ang mabigat to. Kaya ko ba tong buhatin? Susubukan ko nga. Bigat! Bakit ba naman kasi ako pa ang inatusan ng lalaking kasama ko? Dapat siyang bumuhat nito dahil siyang lalaki, eh. Ay, ano bang gagawin ko? Paano ko ba to madadala dun sa tindahan?
Baka mapagalitan ako kapag hindi ko ito kaagad nadala. Alam ko na. Kailangan kong gumamit ng cart para hindi masyadong mabigat. Tamang-tama. Minadaanan akong cart kanina sa gilid ng pinto pagpasok ko dito sa bodega. Kailangan kong bilisan ang kilos. Nakpo, mahirap masabihan ng mabagal at tamad. Ito pa naman ang unang araw ko dito sa trabaho.
Wow, anak! Ang dami namang ulam na nakahain dito sa mesa.
Oo nga. Ano bang meron, anak?
Bagong sahod po ako ngayon, kaya bumili po ako ng maraming ulam para makapag-celebrate po tayo, Nay! Tay, tara po, kain na po tayo.
Ang bilis talaga ng araw, no?
Oo nga eh.
Nakaisang buwan ka na palang nagtatrabaho.
Oo nga po, Nay. Eto po, oh. Tikman niyo po itong litsyong kawali. Masarap daw po ito, sabi nung binilhan kong karinderiya eh. Lalagyan ko po kayo sa pinggan niyo. Ayan.
Salamat, anak.
Ano, Tay?
Bah, masarap nga.
Oh, Lauro, dahan-dahan lang ha. Lechon yan.
Sus.
Baka ma-high blood ka.
Ikaw naman, Melay eh. Purgang-purga na ako sa kakain natin ng isda araw-araw eh. Pabinsan-binsan lang naman itong lechong kawali, kaya sasamantalain ko na.
Oo nga po, Nay. Kayo rin po, kumain po kayo ng kumain. May binili din po akong adobong manok at saka sinigang na baboy.
Yeah. Hindi ka na sana bumili ng maraming ulam, anak. Diba? Iipunin mo yung sahod mo para sa pag-aaral mo.
May natira pa naman po sa sahod ko, Nay. Tsaka, paminsan-pinsan nga lang po ito. Kaya, mag-enjoy na tayo.
Oo nga naman, Melay. Kumain ka na lang ng kumain.
Nandito na ako sa tapat ng maliit na office ni Ma'am. Kinakabahan ako. Bakit na kaya ako pinatawag? Baka tatanggalin na niya ako, Panginoon. Huwag naman po sana. Kailangan ko nang kumatok sa pinto para malaman ko na agad kung ano yung sagot sa tanong ko.
Pasok!
Good afternoon po, Ma'am. Pinapatawag niyo raw po ako?
Oo. Maupo ka.
Salamat po.
Bakit namumutla ka? Masama ba ang pakiramdam mo?
Hindi po, Ma'am. Kinakabahan lang po ako. Hindi ko po kasi alam kung bakit niyo po ako pinatawag.
Huwag kang kabahan. Good news ang sasabihin ko sa'yo.
Talaga po, Ma'am. Akala ko po, tatanggalin niyo na po ako eh.
Bakit naman kita tatanggalin? Ikaw ang pinakamasipag na empleyado ko dito sa grocery store. At dahil dyan, pinatawag kita. Halos magkakalahating taon ka na rin nagtatrabaho dito, di ba?
Opo, Ma'am.
Nakita ko ang dedikasyon mo sa iyong trabaho, Laila. Kaya gusto kong sabihin sa'yo na mula ngayon ay dadagdagan ko ng sahod mo.
Talaga po, Ma'am? Naku, maraming salamat po, Ma'am!
Thank you.
na kayo ng suman. Bagong luto po, mahinit-init pa. Bilin na kayo ng suman.
Melay! Punta ka rito sa tapat ng pinto ng bahay namin. Bibili ako ng suman.
Ah, sige, sandali lang. Ay, tamang-tama, Elsa. Ikaw ang buwena mano ko dito sa paninda kong suman.
Ganun ba? O sige, bigyan mo ako ng dalawa.
Eh, bakit dalawa na lang ang binibili mo ngayon? Dati, laging apat ang binibili mo sa akin, ha?
Dalawa na lang kasi kami ng asawa ko dito sa bahay.
Ha? Eh, bakit? Nasaan ang anak mo si Jake? Nasa school pa ba siya?
Huminto na siya sa pag-aaral. Ilang buwan na.
Eh, sayang naman.
Nangihinayang nga rin ako eh. Pero wala akong magagawa. Kailangan na talaga siyang maiparehab para maagapan.
Anong ibig mong sabihin?
Hindi ko alam. Matagal na pala siyang lulong sa ipinagbabawal na gamot. Kaya pala, napapansin namin na nagbago ng ugali at kilos niya. Saka, lagi nang namumulang mga mata niya. May isang beses nga, muntik pa niyang masaksak ng tatay niya. Kaya, humingi na kami ng tulong at pinasok na namin siya sa rehab para magamot.
Ay, ang dami talagang buhay ng kabataan na nasisira dahil dyan sa pinagbabawal na gamot na yan. Sana talaga tuluyan na yung masugpo ng gobyerno at nang wala ng kabataang mapahamak pa. Ayan, konti na lang itong natitira.
Nay?
Oh, anak, bakit napupunta ka dito sa kusina? Matulog ka na at maaga pang pasok mo sa trabaho bukas.
Opo, pukuha lang po ako ng tubig kaya nagpunta po ako dito sa kusina. Eh kayo po, ba't di pa po kayo natutulog, Nay? Ano ka ba? Gabing-gabi na.
Pinatapos ko lang na punasan tong mga dahon ng saging na gagamitin kong pambalot ng suman bukas. Alam mo naman na hindi ko to pwedeng gawin bukas ng umaga dahil maglalako ako ng isda na mahuhuli ng tatay mo bukas.
Tutulungan ko na nga po kayo para mas mapadali.
Nako, anak, wag na. Matulog ka na. Kaya ko na to.
Hindi pa naman po ako inaantok na eh. Kaya tutulungan ko po muna kayo dito.
Sige, ikaw bahala. Huwag mo akong sisisihin kapag antukin ka sa trabaho bukas, ha?
Opo. Ay, Nay. Naikikwento po pala ako sa inyo.
Ako? Eh, ano yun? Bakit mukhang kinikilig ka? Huwag mong sabihin dahil kay Jake yan, ha?
Huh?
Hoy, nasa rehab na yon dahil naluto ng utak sa drugs.
Ho? Nasa rehab si Jake? Ha? Kanina niyo po nalaman yan, Nay?
Sa nanay niyang si Elsa.
Sinayang niya lang yung pag-aaral niya. Pati na rin yung kagwapuhan niya.
Eh, ano namang kinalaman ng kagwapuhan sa pag-aadik? Bakit? Kapag pangit ang naging adik, hindi sayang. Ay, ikaw talagang bata ka.
Ay, Nay. Itutuloy ko na nga po yung ikikwento ko sa inyo.
Sige.
Alam mo, Nay, may nakilala akong foreigner sa pinagtatrabahoan kong grocery.
Oh, tapos?
Ano ba naman to si nanay? Walang kabuhay-buhay yung reaksyon. Kilig na kilig na nga ako eh.
Hoy, Hi. Laila, anong gusto mong maging reaksyon ko, ha? Kiligin din ako na gaya mo. Tsaka, ano naman kung may nakilala kang foreigner sa pinagtatrabahuhan mo? Nakakakilig na ba yun?
Siyempre, Nay. Kasi alam mo, Nay, sabi niya, crush niya daw ako. Di ba nakakakilig yun? Tapos ang pogi-pogi niya pa kahit na mas matanda siya sa akin ng 12 years! Nay, siya na yata ang destiny ko. Ay, pag nagkatuluyan Nay. Magkakaroon ka na ng mistisang apo!
Ay, naku. Batak.
Aray, Nay! Aray! Bakit niyo naman ako inampas ng dao ng saging?
Para magising ka. Niloloko ka lang ng foreigner na yun. Nagpapaniwala ka naman.
Nay naman eh. Malakas ang kutob ko na. Siya na talaga yung nakatadhana para sa akin. Kaya wag na po kayong kumontra, Nay. Baka mawala pa yung swerte ko eh. Sabi, Yoli, kapagod.
Sinabi mo pa, parang gusto ko na lang mahiga dito sa simento sa sobrang pagod at antok. Ang dami kasing customer maghapon.
Dibali, isang oras na lang at magsasara na tong grocery. Makakauwi na rin tayo.
Oo, uy, Laila. Ba, yung foreigner na kausap mo kahapon, oh, papalapit dito sa kinatatayuan natin.
Ha? Oo nga, no. Grabe. Nosebleed ako sa kaka-English nung magkausap kami kahapon. Totoo nga siguro, malapit lang dito sa grocery yung tinitirahan niya kasi nandito na naman siya, oh.
Pag yan ang napangasawa mo, Laila, tsak na ang gaganda ng magiging mga anak nyo. Bawing-bawi ka na sa mga panglalait ng ibang tao sa'yo.
Aray, ah. Nakaka-hurts naman yan sinasabi mo. Kailangang ipaalala pa talaga sa akin yung mga panlalait ng ibang tao. Ikaw talaga, Yoli.
Ito naman, di ka pa nasanay sa pagiging prank ako.
Shhh! Huwag ka naman maingay! Tingnan mo, malapit siya sa akin, oh!
Oo na?
Oh my gosh!
Hey, Laila!
Hi! Stephen!
You look pretty today!
Thank you!
Sus, huwag ka na magpakit, Laila. Dahil hindi bagay sa'yo. Saka malabo yata ang mata ng foreigner na yan. Sinabihan ka ng pretty.
Beauty is in the eyes of the beholder, Yoli.
Ay, paray. English yun, ha?
Stephen, just a moment. I will be back.
Okay, take your time.
Bakit mo akong hinila palayo kay Stephen?
Mag-usap nga tayo dito sa malayo. Bulong kasi ng bulong dyan kanina eh. Nakakaya sa kanya.
Uy, dalaga na ang lola. May hiyahiya nang nalalaman. Saka, talbog ang beauty ko sa'yo ha. Ikaw lang ang napansin at binati niya samantalang magkatabi tayo kanina.
Oo nga no. Kinikilig ako, Yoli. Ay, please lang, Yoli, ha? Huwag ka munang umepal ngayon, ha? Hayaan mong makapag-heart-to-heart talk kami ng future husband ko. Ay, this is my moment to shine! Nay, Tay, magandang gabi po. May kasama po kong bisita.
Good evening, ma'am.
Sir.
Ay, good evening to... Hoy, Lauro, bakit natulala ka na dyan?
Anak, pwede bang mag-usap tayo sandali sa kusina? Paupuin mo muna ang bisita mo.
Sige po, Tay. Stephen, take a seat. I'll just talk to my mother and father for a moment.
Thank you. I'll just wait here.
Anak, sino yung foreigner na sinama mo dito sa bahay?
Oo nga, anak. Nagulat ako pagbungad niyo sa pinto kanina.
Nay, siya po yung kinikwento ko sa inyo nung isang araw. Mm-hmm. Di po ba sabi ko sa inyo na may foreigner na may crush sa akin?
Bakit sinama mo dito sa bahay?
Kasi nga, Tay. Gusto niya po kasi akong ihatid. Kasi gabi na daw. Tsaka, gusto niya po kayong makilala kasi magpapaalam daw po siya sa inyo. Gusto niya po kasing manligaw .
Ano? Tama bang dinig ko? Gusto ng binatang foreigner na kasama mo na manligaw sa'yo, anak?
Opo, Nay. Kakausapin niya nga daw kayo at magpapaalam sa inyo .
Kakausapin niya kami? Paano kami magkakaintindihan, anak? Hindi kami marunong masyado ng English.
Oo nga, anak.
Hay, Nay, Tay, wag po kayo masyadong mag-alala. Nakakaintindi naman ang Tagalog yan . Kaya hindi niya na kailangang magsalita ng English.
Nakakaintindi nga siya, pero marunong ba siyang mag-Tagalog?
Konti? Matagal-tagal na rin po kasi siyang nakatira dito sa Pilipinas.
Anak, sigurado ka bang manliligaw yan sa'yo, ha? Baka pinagloloko lang tayo ng lalaking yan. O baka may pamilya na yan. O baka masamang tao yan.
Oo nga, do. Nasaan na ba yung itakumelay? At tatagpasin ko na yung ulo ng lalaking.
Ay naman! Anong akala nyo sa ulo ni Stephen? Tubo na tatagpasin nyo. Tsaka, hindi naman po siya masamang tao .
Sigurado ka ba dyan, anak?
Oo naman, Nay, Tay. Tsaka, pumayag po agad kayo pag nagpaalam siyang manligaw sa akin, ha? Ngayon lang po ako makakaranas na ligawan tapos foreigner pa. O di po ba? Nakakakilig kaya yun!
Sa may bintana.
Nay, tingnan nyo po. Tingnan nyo.
Ano nga ang titingnan ko?
Doon po kayo tumingin sa bahay ni Nalayla.
Bakit? Anong meron sa bahay nila? Aba! Teka! Tama ba tong nakikita ko mula dito sa bintana ng bahay natin? May lalaking foreigner na kausap si Layla.
Opo, Nay. Totoo pala yung mga chismis na naririnig ko dito sa lugar natin, na ilang araw na may naghahatid na foreigner sa pangit na babaeng yun.
Ay, baka ginayuma. Imposible namang magkagusto kay Layla ang lalaking yun, no? Tsaka anak, mukhang mayaman. Dahil may kotse siya. Ayun, no? Nakapark sa tapat ng bahay ni Namelay.
Oo nga po, no? Bah, nakajakpat ang pangit.
Nagustuhan mo ba dito sa park? Hey, why are you laughing?
Ang kit-kit mo kasi mag-Tagalog eh.
I'm happy you enjoy our date.
Oo, enjoy naman ako sa date natin dito sa park. Buti na lang. At nakakaintindi ka rin ng Tagalog, no? Hindi na ako manonosebleed sa kaka-English.
Oh, may bangko. Let's sit.
Okay. Stephen, thanks for making me happy, ah.
You know that I love you. And I will do all things to make you happy.
You know, akala ko walang magkakagusto sa akin. Dahil hindi naman ako maganda. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nakilala kita.
Be my girlfriend, Layla. I promise that I will always love you with all my heart.
Yes, Stephen. I'm your girlfriend starting today.
Really? Yes! Thank you, Layla. And I love you.
Layla, lunch break na natin. Sabay na tayong kumain.
Sige, Yoli.
Hi. Teka, kanina ko pang umaga napapansin na sobrang saya mo ah. Lahat na nga ng customer dito sa grocery store ay hinihitian mo kahit na kasi mangot.
Masayang masaya kasi ako, Yoli. Kaya lahat ng nasa paligid ko, nagiging makulay.
At bakit ka naman masaya?
Hi, Yoli. Boyfriend ko na nga pala si Stephen. Kami na!
Talaga? Wow, friend! Congrats! Sa wakas, nagka-boyfriend ka na rin. At imported pa.
Anong sinasabi mo diyang imported?
O diba, foreigner si Stephen. Kaya imported ang boyfriend mo.
Ay, ginawa mo namang kalakalang boyfriend ko eh. Pero ang saya-saya ko talaga, Yoli. Alam mo yun, hindi ako makapaniwala hanggang ngayon na may boyfriend na ako at ang gwapo pa. Thank you, Lord!
Magpasalamat ka talaga sa Diyos, Layla. Nabiyayaan ka niya ng swerte.
Oo nga eh. Alam mo, bigay ng Diyos sa akin si Stephen.
Sabagay, mabait ka naman kasi at mapagmahal. Pinagpapala talaga ng Diyos ang mga mababait. Kaya, mula ngayon, magpapakbait na rin ako para swertehin din akong tulad mo.
Isda! Bili na kayo ng isda!
Melay! Melay!
Oh, bakit Antonia? Bibili ka ba, ha? Kung hindi ka bibili, huwag mo akong abalahin sa paglalako ng isda.
Aba, taray! Mayabang ka na ngayon kasi may boyfriend na foreigner ang pangit mong anak.
Hindi ako mayabang. Alam ko lang kasing wala namang kwentang sasabihin mo, kaya wala akong panahon na makipag-usap sa'yo. Tsaka, huwag mo ngang bantayan ang bantayan ng buhay namin at ng anak ko. Yung buhay niyong bantayan mo...
Mauuntog din yung boyfriend ng anak mo. Kaya iiwan din niyang anak mong pangit.
Masyadong halata sa pananalita mo, Antonia. Nainggit na inggit ka dahil nagka-boyfriend ang foreigner ang anak ko.
Huh? Hindi ako naiinggit, no?
Uh-huh.
Bakit naman ako maiinggit sa anak mong pangit?
Ah, talaga?
Eh, ang ganda-ganda ng anak kong si Christine.
Oh? Eh, kung hindi ka talaga naiinggit, eh, manahimik ka na at huwag mo akong abalahin sa paghahanap buhay ko.
Anak, anong nangyari at masyado kayatang excited at masayang-masaya?
Oo nga, ang lakas-lakas pa ng boses mo habang papasok dito sa bahay.
Masayang-masaya po kasi talaga ako. May magandang nangyari kasi ngayong araw na to, Nay, Tay.
Aba, eh ano yun anak?
Tingnan niyo po itong daliri ko.
Oh.
Anak naman, kailangan mo pa bang ipakita sa amin yung bagong manicure mong kuko sa daliri?
Eh, hindi po yun, Nay. Tingnan niyo pong mabuti ang daliri ko.
Aba, eh, saan galing yung magandang sing-sing anak na suot mo?
Oo nga. Ang ganda. Mukhang mahal yan, ha? Binili mo ba yan, anak?
Hindi po, Nay. Bigay po to sa akin ni Stephen. Nag-propose na po siya sa akin.
Talaga? Ay, nag-propose na siya sa'yo? Abay, congrats, Layla!
Anak, masaya ako para sa'yo. Iboto naman ako kay Stephen dahil sa loob ng isang taon ng inyong relasyon, eh napatunayan niya sa amin, ang nanay mo, na totoo ang pagmamahal niya sa'yo.
Salamat po, Tay. Eh, plano po namin na magpakasal pagkalipas po ng 3 buwan mula po ngayon eh.
Pero handa ka na ba? Eh, 23 anyos ka pa lang ah. Balak mo pa nga dibang mag-aral sa kolehiyo. Hindi lang natuloy dahil kulang pa tayo sa ipon.
Eh, gusto na po kasi ni Stephen na eh. 35 na po kasi siya. Gusto niya na po bumuo ng sariling pamilya at magkaroon ng anak. Tsaka, gusto ko na rin po siyang makasama habang buhay, Nay. Handa na rin po ako na bumuo ng pamilya kasama siya.
Eh, di, kung saan ka masaya, anak, eh di, susuportahan ka namin ng nanay mo.
Oo nga, anak. Hangad namin ang kaligayahan mo.
Lauro, ito nang pinatimpla mong kape. Dinala ko na sa'yo dito sa terrace.
Ah, salamat, Melay. Nabibis ko ng anak natin. Pagkatapos kasi ng kasal nila nung isang linggo, eh sinama na siya ng asawa niya sa ibang bansa.
Oo nga eh. Gusto kasi siyang ipakilala ni Stephen sa mga magulang niya. Tsaka napag-usapan nilang doon muna tumira. Nalipat kasi uli doon ang trabaho ni Stephen eh.
Ngayon lang nahiwalay sa atin ang anak natin. Kaya hindi ako sanay.
Ay, ako din. Hanggang ngayon, naninibago pa rin nga ako. Biruin mo, parang kailan lang eh, naglalaro pa lang si Laila dito sa harap ng bahay natin. Pero ngayon, may asawa na siya. Ay, ang bilis talaga ng panahon.
Ay, oo nga, Melay. Mahigop ka muna ng kape. Ah, teka nga pala. Si Christine ba yung babaeng nasa tapat ng bahay nila Antonia? Na may dalang sanggol?
Oo. Akala ko nga, nagtrabaho sa ibang lugar kaya biglang nawala dito sa lugar natin. Pero hindi pala. Buntis na pala siya nung umalis dito.
Ah, nag-asawa na ba siya?
Hindi. Nabuntis siya nung boyfriend niya at tinakbuhan daw. Hindi pinanagutan. Kaya nga siya pinalayas ni Antonia sa bahay ni Lay. Sana, tanggapin na siya ni Antonia ngayon. Para may karamay siya sa pagpapalaki ng anak niya.
Ay, naku, kawawa naman palang sinapit niya, no?
Hindi naman na sa natutuwa ako, no? Sa nangyari sa kanya. Pero sa tingin ko, aral din yung nangyari sa kanilang mag-ina. Masyado kasi silang mapanglait ng kapwa, eh.
Hindi talaga mabuti ang manghamak ng kapwa at maging mapagmataas. Kasi parurusahan ka ng Diyos.
Sarap talaga ng hangin dito sa probinsya. 2 years ko rin na-miss tong lugar na to.
Anak!
Welcome home, anak!
Nay! Paano po?
Anak, pasensya ka na, ha? Hindi ka na namin nasundo sa airport kasama ng iyong asawa. Nahirapan na kasi kaming magbiyahe ng malayo. Alam mo na, tumatanda na.
Ayos lang po yun, Tay.
Ay, masayang-masaya kami. At nakita ka na ulit namin, anak. Ah, ang laki na ng pinagbago mo. Umuti ka na, anak, at kuminis na rin ang mukha mo. Nawala na rin ang mga tagyawat mo.
Si nanay talaga. Pati mga tagyawat ko na-miss.
Nasaan na pala ang poging apo ko?
Eh, ginigising pa po ni Stephen eh. Nakatulog po kasi sa kotse sa haba ng biyahe. Ah, ayan na po pala sila, oh.
Hello po. Nay, Tay. Here po ang apo niyo.
Lauro! Ay, ang pogi-pogi ng apo natin. Ay, kahit umiiyak. At saka, mistiso. Alatang may lahi.
Oo nga. Eh, pakarga ako sa apo ko.
Abay, ako muna ang kakarga. Uunahan mo pa ako sa pagkarga sa apo ko. Halika, apo. Kakargahin ka ni Lola. Halika na dito.
Ay, Nay!
Son, go to your grandma.
Ay, halika dito. Ay, tumigil siya sa pag-iyak. Nagustuhan niya ako, Lauro.
Oo nga. Eh, pasok na tayo sa loob ng bahay, anak. May inihanda kaming konting salo-salo para sa pagdating nyo.
Sige po, Tay. Susunod po kami sa inyo ni Stephen.
Ay. Are you happy now, sweetheart?
Of course, sweetheart.
Very happy. Thank you for coming into my life. Ikaw at ang anak natin. Ang nagpabuo sa buhay ko. Ito ang masasabi kong tagumpay sa laban ng buhay.
Kailanman ay hindi mabuti ang manghusga, magmataas at manlait ng ating kapwa-tao. Sa buhay na ito, ang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. Tandaan natin na ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, kaya't walang karapatan ng sinuman na hamakin ang kanyang kapwa. Isa na naman pong istorya ng laban ng buhay ang kinapulutan natin ng aral sa linggong ito. Hanggang sa mga susunod na istorya ng laban ng buhay, dito pa rin sa Dulang. Tagumpay sa laban ng buhay.
Mga tanong ay sadyang dumarami. At ang sagot ay paunti ng paunti.
Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay ni na Shane Dagano, Risa Calyao, Al Ramos, Angel Alcantara, Alvin Dantes, Camille Baserdo, at Isa Fuentes. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Alvin Malyari. Naglapat ng musika, Harry De Leon. Production assistant, Cheska Alcantara. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat at sa direksyon, ni Marisa Luha. Ang Dulang inyong napakinggan ay binuo sa Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service. Para sa natatanging paggamit ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Garcia.